Следствам міжрэлігійнага дыялогу не можа быць рэлятывізацыя хрысціянскай веры, адзначыў папа Францішак у сваім звароце з нагоды 50-й гадавіны папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Пантыфік нагадаў, што гэта было ясна сфармулавана з самага пачатку, калі Павел VI заснаваў гэту дакастэрыю. Вядзенне міжрэлігійнага дыялогу не азначае адмовы ад глыбокага жадання абвяшчаць усім радасць сустрэчы з Хрыстом. Францішак звярнуў увагу, што стварэнне сакратарыяту па справах нехрысціян папярэдніка папскай рады па міжрэлігійным дыялогу адбылося ў кантэксце другога Ватыканскага сабору, калі касцёл кіраваўся шчырым жаданнем сустрэчы і дыялогу з усім чалавецтвам. Святай Отец адзначыў, што і сёння касцёл хоча суправаджаць кожнага чалавека, як Хрыстус суправаджаў вучняў з Эмаус. Такая гатоўнасць ісці разам яшчэ больш неабходна ў наш час, адзначаны глыбокім і ніколі дагэтуль невядомым узаемадзеяннем паміж рознымі народамі і культурамі. Пантыфік запэўніў, што касцёл заўсёды будзе браць удзел у дыялогу і паглыбляць супрацоўніцтва з усімі, хто належыць да іншых рэлігійных традыцый і падзяляе яго прыхільнасць развіваць сяброўскія адносіны.